الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكفر الله سبحانه وتعالى إنك صلاة وسلام على الله وصنيك محمد وفردتنا سفني وأصحابه. إن شاء الله تعالى نصبح مساقبنا وعثمانسكو إمبيري وعثمانسكو na taj period i da kažemo jednu ruku saznavanjem i prenošenjem činjenica iz života i vladavina osmanskih turskih vladara, ne bili tako bacili svjetlo na taj dio historije i ne bili tako saznali, informisali se, a time i saznavši podatke iz historije spoznali dosta toga o vjerovanju ljudi koji ovu carevinu i ovu vladavinu nazivaju islamskom i taj period nazivaju islamskim hilafetom. Jer znamo, rekli smo da mnogi od daija koji sebe pripisuju islamu, ilmu i davi, pa čak i od onih daija koje neki nazivaju tekfirijama, tekfirovcima. Dakle, čak i neki od onih daija koji su za neke tekfirovci, zato što tekfire možda predsjednika Bosne i Hercegovine, zato što možda tekfire sandočke političare, zbog toga što možda tekfire saudijskog kralja, što za nekoga tekfirije. Međutim, i pored toga spominju osmansku carevinu i osmansku vladavinu kao turski osmanski hilafet. I kažu da je slava umeta nestala 1924. godine i spominju kako živimo bez halife već skoro 100 godina i tako da je to. Pa smo na prvom predavanju spominjali, ja samo preletim, dakle ukratko, spominjali smo da se podsjetimo Osmana prvog kao utemeljivača ove imperije, ove carevine, po kome je čitav narod, kao kod Saudijaca, zbog pokvarenog saudijskog porijekla Saudi države i vlastele i vlasti, tako i ovdje čitav narod se nazvao Osmanlijama, čitava država se nazvala Osmanskom, odnosno Otomanskom, shodno verziji izgovaranja riječi Otman od strane zapadnjaka, Engleza, Nemaca i sliče. Osmanska, odnosno Otomanska, kako oni kažu, imperija zbog Osmana, odnosno Osmana prvog. I spominjali smo ga kao onoga koji je sanjao onaj famozni san, imao svoga šejha, svoga, kako vidimo, nekoga kome se slijepo pokoravao, kao svoga mentora, šejha koga je sanjao i onaj poznati san koji smo opisivali, i mjesec koji izleće iz prsa njegovog šejha, skače u njegova prsa, iz kojih nakon toga izbija ogromno drvo pod kojim se čitavo čovječanstvo odmara, uživa i hrani plodovima i uživa u hladovini. Što je njegov šejh, navodno njegov uzor, autoritet i ilah, bojim se, to tumačio kao predskazanje njegove velike slave i moći njegovih potomaka i tako dalje. Nakon Osmana i velikih naznaka sufizma i smrada tog vjerovanja, došli smo do Orhana za koga smo rekli da je imao brata kome je ponudio pola vlasti, a pošto on to nije prihvatio, Alauddin, on mu je ponudio da bude vezir, pa mu ovaj bio vezir i njemu pripisuju da je on počeo sa uvođenjem zakona mimo Allahovog zakona, odnosno uređivanju civilnih i vojnih institucija države, ako to lepše zvuči nekima. To je ono što se, kakva je bila prava stvarnost tih njegovih poteza, ono što uradio taj Alauddin, i kada se da se njemu pripisuju tom Alauddinu, a ne Orhanu, ali obrnio krenjeno isto, šta? Uvođenje zakona koji su izdržali stoljećima, još i prije, kaže se, Mehmeda drugog, El-Fatiha, Mehmeda drugog osvajača, koji je to još bolje obradio i još bolje u delo prenio, a naravno nadmašio, čak i tog Mehmeda drugog, nadmašio je sam Sulejman, zakonodavac, odnosno Sulejman, nazove veličanstveni, kako ga zovu. I smiješno što upravo ta dva najveća lika koji su toliko uradili zla na zastava i postavili sebe kao taguti uz Allaha tabareke wa ta'ala, kad je Fatih i Sulejman, nazove veličanstveni ili zakonodavac, čudo je kako su oni baš oni vidjeti u svijesti opći masa muslimana, nazove muslimana oni koji se pripisuju islamu, ostali toliko veliki. Vezali bismo to sa današnjim vojnim koji boluju od bolesti slijepog slijeđenja džihada, džihadlija i nazove muđahida, čim čovjek nosi sablju, pa makar uvodio zakonima Allahovog zakona, makar izmislio propisima Allahovih propisa i zakona, naredbi i zabrana, on se smatra osvajačem, on se smatra veličanstvenim, on se smatra halifom, on se smatra emirom mu'mina. Zašto? Zato što je stigao do Bejta. Zašto? Zašto je osvojio Konstantinopol. Bio Bog, mimo Allaha tabarek ve ta'ala, postavio sebe kao ilaha, mimo Allaha. Tako i danas, kao što vidimo, oni koji danas ne nose sablju, nose bazuke i nose redenike i nose kalašnikove, dakle samo zbog toga, bilo što uradili u svojoj karijeri, pred kamerama javno potpisali, napisali, izjavili, naročito njihova nazovi ulema, tih džihadlija, nazovi muđahida, šta god ohalalo od Allahovih harama, koga god iz parlamenta nazvala muslimanom i šejhom, koga god od vođa Hamasa nazvali muslimanima i svojom braćom i spominjali kako ih ne tekfire, ohalalili te hakom ili spominjali kako je danas dozvoljen ili kako se ne smiju tekfiriti, ako već ne dozvoljavaju, kažu da se ne smiju tekfiriti, pretjerivanje u tome da se tekfiri svako ko pokrene parnicu pred nešerijatskim sudom, pred tagutskim sudom zbog nekog stanja navodno darur, svima se to gleda kroz prste, svima se to zamagli taj njihov kufr, samo zbog toga ostaje u svijesti naroda ono da oni nose pušku i to da su oni udaljeni na Ameriku. Uglavnom kaže Orhan koji je bio, kao što znamo, zet bizantijskog kralja, uzevši njegovu ćerku Teodoru, a kasnije prvo mu je bio tast bizantijski kralj, a kasnije bizantijski kralj bio njegov šunak, brat njegove žene. Prvi se zamonašio, a drugi je slao velike trupe da oslobodi njegovog sina, i te bratske veze između bizantijskih kraljeva i osmanlijskih sultana su trajale vijekima, kao smo vidjeli. Nakon Osmana, Murat prvi, poznat svima na našim prostorima, Murat sa boja na Kosovu, koji je poznat po tome što je imao između ostalih žena, jedna mu bila grčkog porijekla, a druga sestra bugarskog cara Ivana. Dakle, nije našo muslimanki, nego je dvije žene su mu bile žene nevjernice, ili je možda neko imao islam, uglavnom svakako porijekla nevjerničkog. U stvari nije ih uzeo ni zbog ljepote, pa ni zbog porijekla, ni zbog poštenja, ni zbog ne znam čega drugog, vjere njihove ljepote, već naravno ono što je najgore zbog čega ih je uzeo, dakle samo da bi učvrstio veze prijateljske, vazalske, ovakve, onakve, sa nevjerničkim. Izgleda su pogrešno shvatili primjeri za život Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je se prvom četvoricom halifa, vladara nakon sebe u islamskoj državi, zaista stropio ovakve odnose sa muslimanima u Brkari, ovo su bili muslimani. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo od Bubekra njegovu ćerku Aishu, uzeo od Omera njegovu ćerku Hafsu, a dao svoju ćerku Rukaju, pa onda Umu Kulsum, dvije ćerke Usmanu radijallahu anhu, a onda i Fatimu Ali radijallahu anhu. Na taj način ojačao veze sa ovom četvoricom, koja će kasnije i zbog tih tazbinskih veza, a prevashodno zbog svoga imana i zbog ispunjavanja emaneta i zbog svoje hrabrosti i znanja i mjesta svoga kod ostalih muslimana, a i mjesta koje im je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim hadisima dao, dakle naslijedili njegovo mjesto, naravno u hilafetu, ne u poslanstvu, u hilafetu, odnosno u namjesništvu nad umetom. Međutim, ovo su pogrešno izgleda skontali, pogrešno prenijeli, pa su u saradnji i u želji da uspostave i održe i ojačaju bratske veze sa nevjerničkim državama i nevjerničkim predstavnjima radili već na osmanijski sultana. I kažemo, uz izvesne, da kažem, nazovi herojske, nazovi uspješne, vojno uspješne pohode, ipak je, kažemo, imao žene nevjernice ili žene nevjerničkog porijekla, i naravno, kakav je ostavio glas o sebi i kakvu je vjeru ostavio u narodu, takvu vjeru da su mu naravno poslije njegove smrti sagradili turbe oko koga i danas se čini širk u polju Kosovo, odnosno na Gazimestanu, Sultan Muratovo turbe. Tetka našeg brata iz Vitevice radi, čuva to turbe, braću su ga obilazila, prevjetila, pričam o tome. Turci, turska vojska, Kfor, turski kontingent Kfora oko Prištine, oni su nadležni. Zašto? Zato što je to njihovo pradjeli, tako da je dan danas, oni čuvaju to turbe kao svoj veliki tuš. Njegova, ako se ne varam, samo crijeva, samo iznutrica i glava, ili eventualno samo iznutrica, dok su ostali dijelovi prenešeni u Istanbul. Uglavnom, kako je vjeru imao i kako je podučio ostale i kako su ga to ispoštovali, ono kako on živio, kako je živio, napravili mu turbe nakon njegove smrti. Bajazid prvi, nakon toga spominjali smo Bajazid prvi, njegov sin, koji je također sljedeći svoga oca, džeda i svu kompaniju oženio Oliveru, tjerku cara Lazara, iako se protiv njega bio na Kosovu, i nakon te pobjede na Kosovu ubio, prekršio je manez da lijepo pazi na svoga brata Jakuba, on ga ubio i na taj način došao na presto, a onda oženio čerku nevjerničkog kralja s kojim je bio u ratu i koga je porazio, mjesto da ostane, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prvom, znači hajte ne nudite mir, primire kad ste jači. On je pobjedio na uboju, a onda priznao Stefana Lazarevića, Lazarevog sina, a svoga šuraka od sada, priznao ga za vazale koji navodno u njegovo ime vlada Srbija, međutim dajući mu sada i zbog tazbinskih vez ogromne autonomije, dakle veoma veliko vlaštenje. Mimo toga što je imao Oliveru, srpsku princezu za ženu, mimo toga je imao također i ženu od potomaka Mevlana Dželaludina Rumija, kažu, odnosno Dželaludina Rumija, poznatog sufijskog zabludnika, kafiru Allah tabaraka wa ta'ala, poznato njihovog autoriteta po kome jednog tarikata nosi u konju u Turskoj ime sada mjesto i središte, nosi ime Meulevije. Nakon Bajazita prvog, dakle njegova iz potomstva toga, nazovi šeha, uzeo je jednu od svojih žena, zbog jednog velikog lijepog porijekla od šejtana lično. Kako je skončio, samo se razilaze nakon toga što ga je Timur Leng mongolski osvajač, mada treba ovdje spomenuti da je ovo iz momenata nakon što je mongolska imperija skoro nestala u potpunosti. Poslije pojavio Timur Leng sa veoma velikom snagom i želio da povrati to mongolsko carstvo i prizivao sebi islam i govorio kada se turskim jezikom, da je bio ogromnog stasa, međutim ovaj Nadimak Leng mu zato što je šepo, bio čopan na jednu nogu, međutim bio veliki osvajač i danas njegov ogromni spomenik i turbe Timur Lenga stoji u Samarkandu. Uglavnom, kada ga on u borbi, ako su obojica prepisivali islam, a ja kažem da nisu bili muslimani, ni jedan ni drugi, kada su se sukobili i u bitci za Ankaru, kada je pao Bajazid prvi u ruke Timur Lenga, on ga je zarobio i prirekao sam vam kakve sve priče kružuju kroz istoriju o ponižavanju Bajazid od strana Timur Lenga, kada samo istoričari se razilaze oko toga da li se ubio udarajući glavom o železne rešetke svoga kaveza, svoje ćelije, ili iz otrova koji je popio, bio sakriven u njegovom prstenu. Obrni, okreni, samoubica, ubica svoga brata, ne ispunjavač amaneta svoga oca, onaj koji nudi primirje nakon što je jači, onaj koji uzima vlašku princezu za svoju ženu i priznaje za svoga šuraka, za svoga vazala i autonomiju srpskome caru, onaj koji uzima ženu zato što je potomak od Dželudina Rumija i tako da je tako. Sina njegovog smo poslanili Mehmeda I, koji je sin Bajazidov upravo sa tom ženom od porijekla, od Dželudina Rumija, od te loze drviške, koji se spominje, kao smo rekli, između ostalog o krvoproliću sa svojim braćom oko prestola, oko vladavine, i na kraju kaže se da je sahranjen, da je ukopan u Bursi, u mauzoleju, u turbetu, koje je sam podigao za svoga života, nedaleko velike džamije i prelepe džamije, čije su ukrasi od zelenog porcelana i zato zove zelena džamija. Sahranjen u turbetu, koje je sam podigao još za svoga života, znači nije mu niko to pripisao i nije se to niko oglušio njegove mane, pa mu pripisao nešto što on nije htio, već ga je poslušao njegove mane. Nakon toga Murad drugi, njegov sin, za koje smo spomenuli, da je imao ženu Maru Branković, ćerku Đurađa Brankovića iz Srbije, i da je također imao obračune sa svojim mlađim bratom Mustafom, koji imao tada 13 godina, uhvatio ga je naravno svoga brata Mustafa i ubio ga, pogubio. Kao su mnogi od njih bili ili zarobljenici, kao što smo spominjali, ili su bili zarobljenici kad jedan sultan dođe na vlast, bili bi pobio su svoju braću i svoje bratance, ili bi ih zatvorio u bukvalno rečeno kaveze u prostorije s kojih izlazili ne bi po 10-20 godina sve dok njegova vlast traje, ili bi i sami sultani, ovo su nazovi predstavljeno nasljednici, tako prolazili, a sami sultani su često bili oruđe u rukama ili kasnije janičara, janičarske vojske moćne, ili čak ponekada kršćanskih ili židovskih plemića, uglednika sa dvora, ili produžena ruka vladara s drugih okolnih kraljevina, kraljevina nevjerničkih i tako da je. Nakon njega, nakon Murada drugog, Mehmed drugi, za koga smo rekli da ima nekoliko žena, među njima jednu Anu, ćerku imperatora cara Trebizonda, posljednje bizantinske carevine, također drugu bizantinsku princezu, dvije žene od žena njegove su bile, da kažemo, bizantinskog porijekla. Također smo rekli i da je imao i krvnu vezu, nakon te tazbinski krvnu vezu sa bizantinskom porodicom, jer su mnogi od njegovih predaka ženili bizantinske princeze. Spomenuli smo da kad je ušao u Konstantinopolj, kada je osvojio Istanbul, tada Konstantinopolj, da je to onaj moment zbog koga su ga mnogi vidjeli kao nekoga koji je opisan hadisu Allaho poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kao onoga koji će osvojiti cari grad, rekavši divnjeli vojske i divnog osvajača. Međutim, ovi koji to njemu pripisuju, zaboravili su da taj treba biti musliman. Na onaj koji osvoji Carigrad treba biti musliman da bi se na njega odnosio, vidjeti Allah poslanika s.a.v. jer Allah poslanik s.a.v. ne naziva divnim osvajačima i divnim, i ne kaže muslimani će osvojiti divnog osvajača i divne vojske za vojsku koja je nevjernička, pogotovo za vladara koji je nevjernik. A on je to dokazao ušavši, sagradivši turbe i na turbe to veliko kube na drugom Ebu Ejube el-Ansarije, iz svog poštovanja, u što ne sumnjamo, iz svog nekog poštovanja prema ovom ashabu, ali zbog svog iskvarenog dina, čineći groba ashaba u mjesto obožavanja, u mjesto prizivanja, u mjesto činjenja dova, u mjesto navodnog bereketa, šta sve ne, sve stoljećima nakon toga. Također smo spomenuli da je uveo neke od propisa mimo Allahovog zakona, i ovdje se spominjao, dakle ovo čitam sa podataka sa Wikipedije, enciklopedije sa interneta, da je, kaže se, Mehmed drugi također priznat kao prvi sultan koji je kodifikovao, koji je uredio, koji je promijenio kazneni i ustavni zakon mnogo prije Sulejmana Veličanstvenog, također poznatog kao kanuni ili zakonodavac. Nisu ovo naše riječi, ovoj nevenici priznaju, nevenici koji ne shvataju koji je kod muslimana to grijeh, nego ovim čak i veličaju, smatraju kako je napredan, kako je unapreto rekonstruisao i osavremenio. Tako smo rekli da je bio veliki prijatelj nevjerničkih naroda oko sebe, jako osvojio Konstantinopolje, zamrzeli ga evropski narodi i da je u ulizivanju njima znao grčki, hebrejski, latinski, pa i persijski, tako mnoge druge jezike. Ispomenuli smo da je izdao, da je sakupio kolekciju političkih doktrina bizantijskih kraljeva prije njega. Prije njega, on je posto bizantski kralj, ali prije što nosio je njihovu prestonicu. Da je sakupio italijanske umjetnike, humaniste, grčke učenjake, da je održao bizantijsku kršćansku crkvu otvorenu i naredio patrijarhu da prevede kršćansku vjeru, knjige kršćanske vjere na turski jezik. I da je zvao Gentila Bellinija iz Venecije da crta njegov portret i mnoge druge zablude koje se vezuju za ovog čovjeka koji dokazuju njegovo nepoznavanje islama, njegovo nepoznavanje islama, šta više njegov širk, njegov fiski fesad koji je činio na Allahove zemlji. Nakon toga Bajazi drugi, spomenuli smo ga kao onoga koji je bio sin Mehmeda drugog i žene grčkog ortodoksnog porijekla i rekli smo za njega da je onaj koji je pružio utočište jer on vladao u doba pada, potpuno pada islamske Španije, Granade. I spominje se kao onaj koji je pružio ne samo Arapima, već i Židovima, sefardskim Židovima pružio utočište u svojoj carevini i da je poznat po tome da je veoma veliki prijatelj bio sa njima i da im je dozvolio da otvore prvu štampariju sred Istanbula i da im je dao velika prava i tako dalje. I tako da se u njegovom životu naravno spominju neke trzavice u pogledu krvoprolića u svojoj familiji oko prijestora i tako dalje. Također nakon njega Selim prvi, koga smo spomenuli pod nadimkom Hrabar, spominje se da je njegov otac bio Bajazid drugi, a njegova majka bila konvertit grčkog porijekla koje je uzela ime Aisha. I spominje se da je kao i njegov djed, kao njegov djed Mehmed drugi, to ne pomenuli smo sada za njega, rekli smo da je on džakuvo i dozvolio to da se praktikuje i dozvolio i nije i spomenuo da se ne smije kažnjavati ubijanje braće makoliko je bilo ako želiš doći do trona. Promijeni Allahov zakon na taj način, dovoljno taj propis. Znači, ubiješ bilo koga, trebaš se kazniti, ali ako ubiješ svoju braću ili postao sultan, tada nema nikakvog ispašta, tada nema nikakvog kažnjavanja, niti odgovaranja. Na taj način, kaže, kao njegov djed, Selim prvi je, kao njegov djed Mehmed drugi, sve svoje braću i nećake, odnosno bratance, pobio da bi eliminisao potencijalne pretendente na tron. I spominje se također da je nakon što osvojio Egipat i sveta mjesta, Meku i Medinu, prinudio oslabljenog Mutevekila trećeg, zadnjeg vladara Memlučkog sultanata ili Abasijskog sultanata, odnosno Abasijskog hilafeta, da preda titulu halife Selimu prvom kao nasljedniku hilafeta. 1517. godine, kažemo šta je radio, osvajao je u ime Turske Osmanske imperije sveta mjesta muslimana, osvajao je za čije interese i oslobađao nevjernika, ne od Arapa, koji su vjerojatno bili muslimani za razliku od njega. Oslobađao je od Abasija sveta mjesta, napao je na Iran, a smatrao ih muslimanima, Safavide. Napao je na Egipat i na Hidžaz, smatrajući ih muslimanima, samo da bi u svoje ruke pridobio titulu halife islamskog carstva. I kaže se da je umro od raka kože i što je najsmješnije i najgore, da je bio istaknuti pjesnik koji je pisao stihove na turskom persijskom jeziku pod nekim svojim pseudonimom zabludničkim, a njegova persijska zbirka, zbirka poezije na persijskom jeziku postoje dan danas. I rekli smo da je rekao, Čilim je dovoljno širok da primi dvojicu sufija, ali svijet nije dovoljno veliki za dva kralja. Znači, vjerovatno ova vjerska tolerancija, navodno vjerska tolerancija po Čilimima, sufijskim ga nije spriječila da ubija braću i da osvaja druge zemlje u znak svoje onoga. I završili smo sa, odužili smo već ovim uvodom i završili smo sa Sulejmanom, nazovi veličanstvenim, prokletim Sulejmanom, zakonodavcem, kanuni, karas da ga i na turskom, odnosno staroosmanskom i na arapskom, da njegov nadimak Sulejman al-Kanuni. Hrade se zašto zbog njegove kompletne rekonstrukcije otomanskog pravnog sistema. Zbog čitave rekonstrukcije otomanskog pravnog sistema renovirao čovjek pravni sistem i kaže se da je lično uveo zakonodavne promjene koje se tiču društva, edukacije, taksi i kaznenog zakona. Njegov kanonski zakon ili kanuni fiksirao je oblik carstva za stoljeća nakon njegove smrti. Neki istoričari tvrde da je bio, neću reći obožavalac u smislu ibadet činio, ali ovako kao kažu džahili obožavalac u smislu oduševljavao se i mnogo veličao Aleksandra Makedonskog, Aleksandra Velikog. Nije našao u muslimanskih vladara koga, nego se divio ovome. I onda smo spomenuli da je bio sam istaknuti pjesnik, da se kaže da su istoričari nevjernički sa zapada iz Engleske rekli u nijedno vrijeme, pa čak ni u Turskoj, nije bilo, pazite, u jedno vrijeme, pa čak ni u Turskoj nije bilo većeg posticaja i ohrabrivanja poezije nego u vrijeme Sulejmana. Čak ni u Turskoj. A toliko su, znači, u istoriji poznati sultani kao oni koji su gurali, davali, promovisali, posticali poeziju, da se kaže, pa čak na turskom dvoru nikada nije bilo toliko poezije, toliko se davalo pažnja poeziji i ovim zabludništvu kao što je bilo za vrijeme ovoga sultana. I to kaže poznati historičar koji je napisao veliku poznatu knjigu Pad i propast Rimskog carstva. Često se citiraju citati njegovi, jer je bio nevjernik, ali prelepe citate i historijske podatke istine je iznio o napredovanju Arapa, padu Rimljana i Bizantije i carstva tada. I spomenuli smo njegov život u haremu i njegovo čosanje i njegovo raskalašano ponašanje, da je bio opsednut ljubavlju prema nekakvoj Rokselani, ja se kažem da se taj naziv odnosio na njeno slavensko porijeklo, koja je bila čerka ortodoksnog ukrajinskog popa, koja je bila prijašnja konkubina i koja je na ovaj način postala zakonita žena sultana. Po prvi put se tako nešto desilo, da je postala zakonita njegova žena, ne njegova robinja iz harema, već njegova zakonita žena, do te mjere ga je bio opčinjen i opsednut njom, da se spominje da je rekao: o ti ljubav moja sa crnom kosom, očima, kada umrem ti si ti biti moj ubica, o nemilosrdna nevjernička žena, nevjernička, što govori da ne samo da je bila nevjerničko porijeklo i ostala nevjernica, on je oženio takvu i oduševljavao se njome i posvećivao njoj, rekao bih, na ibadet, toliko opisuju tu njegovu ljubav prema njoj, u nepokornosti Allahu vjerovatno, tabaraka ve taala. I spomenuli smo njegovo iskorištavanje prijatelja iz djetinjstva, a opet čovjeka koji je bio grčkog ortodoksnog porijekla od djetinjstva, Ibrahim Paše, koga je na kraju, kada je posumnio da ga vara, odnosno da mu je nevjeran i nelojalan, da ga je pogubio, da je osvanuo mrtav u Topkapi palati. I tako smo rekli, ukoliko je bio nemilosrdan pri ubistvu svoga sina u šatoru, kada su ga udavili na njegove oči njegovi evnusi Mustafa, svoga sina Mustafa. Nastavljamo sada, inšallahu ta'ala, da ćemo da dobar dio preći i završiti sa istorijatom ovih careva. Spomenut ćemo naran Selim II. I išu malo ukratko, a zaista je zanimljiv govor, posebno sada, Selim II. Došlo do godine 1566. Otprilike nekih od 1299. kada je Osman nastupio, stupio na vlast. Znači od 1300. Spominjemo, znači 2,5 vijeka smo prešli. Sada smo na 1566. i odlaskom Sulejmana, zakonodavca mimo Allaha tabaraka ve taala, dolazak Selima II. Njegovog sina, koji je bio sin njegov Sulejmanov sa kim? Pored svih njegovih žena i bludnica i vambračnih robinja, upravo sa Rokselanom, naravno, njegov sin, sa tom nevjernicom, koja kad bude umro, ona će biti njegov ubica, nevjernička žena, Rokselana, njen sin i sin Sulejmana el-Kanunija, Selim II. Kada se da je to bio prvi sultan koji je bio lišen velikih pretenzija za vojnim osvajanjima i za velikim utjecajem na dvoru i tako dalje, koji je bio prvi koji je počeo da prepušta nešto od konaca upravljanja carstvom u ruke velikog vezira i ostalih. A veliki vezir mu je bio Mehmed Paša Sokolović. Mehmed Paša Sokolović je po prvi put pojavio se ovdje kao veliki vezir za vrijeme njegove vladavine. Poznat Selim II. kao pijandura ili pijanica, pod tim nazivom. Pijanica. Toliko je pio da je ovo bio njegov nadimak u carstvu i kod vladara mimo ovoga carstva, u pregovorima, u spominjanju na nevjerničkim dvorovima, Selim pijandura, koji je Mehmed Paša Sokoloviću, kada se Mehmed Sokolu, srpski potomak iz onoga što je danas Bosna i Hercegovina, u historiji nevjernika tako stoji, koji je kontrolisao mnogo državnih poslova, kaže, zato što je kralj sam se predao pijančenju i koji se predao uživanju na dvoru, bio toliki pijandura. Kaže se da je bio veoma uspješan u svojim ekspedicijama u Hidžazu i u Jemenu, a da je u borbama sa Rusijom bio manje uspješan, naravno su svoju silu posipujući nad muslimanima, nad mulehidima u Hidžazu i Jemenu, kod svetih grada Mekke i Medine u Jemenu, a u borbi sa Rusijom je bio lošije sreće. I kaže se da je osvajanje Kipra 1571. ipak dovelo do katastrofalnih pomorskih poraza protiv Španije i italijanskih država iste godine, ali je ipak povraćena slava i snaga kraljevstva. Nakon samo 6 mjeseci osmanske trupe su povratile kontrolu Mediteranom 1573. a 1574. u ljeto, par mjeseci pre njegove smrti, Selimove smrti, Osmanlije su ponovo ostvarile kontrolu Tunisom, uzeli od Španije, koja je kontrolisala unazad 2 godine. Uglavnom, kaže se da su historičari, pišući o njegovoj vladavini, kao što je izvjesni Lord Patrick Henros, kaže se njegova biografija Selima II., biografiju koju je pisao Selimu II., da je okarakterisao njegov život, život Selima II. Kao početak pada, početak polakog slabljenja Osmanskog carstva. Gdje smo rekli da u vrijeme Sulejmana bilo na vrhuncu slave i da je dostizalo, kao što je tada rekao smo, 8 miliona, rekli da je tada u 16. veku dosizalo 8 miliona kvadratnih kilometara i da se prostralo na 3 kontinenta, da je zauzimalo nekadašnjih 20 carskih kruna, nekadašnjih 20 carstava, ranije sva su potpala pod njihovu vlast. Međutim, već njegov sin Selim II, njegov vladina se označava kao početak pada, početak propasti, početak ne samo stagnacije, već opadanja slave, snage i moći utjecaja Osmanske imperije. I kada je samo njegova ljubav za alkoholom njega činila nemarnim da nastavi sa nekim od pohoda i da usmjerava vojsku dalje, da je dosta utjecalo na nemar u turskoj vojsci, na nepreduzimanje posebnih poduhvata kao što je bilo za vrijeme njegovih očeva i djedova, upravo njegovo pijanstvo i ovo njegovo odavanje ličnom uživanjima i strastima, nego li što je brinuo o državnim poslovima i interesima države. I kaže se da je umro nakon jednog perioda groznice i teške bolesti u kojoj je zapao od potresa kada se oklizao svom pijanstvu o pod svog još nedovršenog kupatila ili hamama. Dakle, u svom pijanstvu u momentima kada se kupao ili vraćao sa kupanja, okliznuo se kao pijan, okliznuo se i opasno se povrijedio, imao nakon toga bolest od koje se nije oporavio i od koje je umro kao posljedica ove bolesti usred svoga pijanstva. Ovo je bio pijanica. Nakon njega Murad III. Kaže se da će ostati u istoriji zapamćen, iako je vladao 21 godinu, 21 godinu sve do kraja, od 1574. do 1595. do kraja 16. vijeka, ostaće upamćen samo po jednoj stvari, a to je da je bio opsednut ženama. Da je bio opsednut ženama, da je bio toliki ženskaroš, da je imao više od 1200 najljepših djevojaka, robinja koje su bile dostupne na pijacama ili iz ratova i tako dalje, sve za njegovo uživanje. I kada se to bio vjerojatno najveći i najprestižniji harem na svijetu, i kada se spomnio se neke rečenice razvrata, da je uživao gledajući kako se nage igraju i naređivao da plešu i šta da rade, dakle ne samo da ima odnose sa njima, već je dozvoljava da stotinak njih gledaju jedne druge intimna mjesta gole i tako da je od te mjere da se kaže da je imao 103 djece, 103 djeteta, da je ostavio za sebe 103 djeteta. Dakle, da bi ostavio što veću šansu da se onaj koji budno sultan, da može što više krvi da prolije, ja sam sebe to kažem, zbog zakona koga su se pridržavali, da može čovjek da pobije sve živo oko sebe, ne bi li ostao na prestolju. A lijepo je spomenuti da je za sve ovo vrijeme, znači za vrijeme vladavine Selima II, gdje smo pomenuli Mehmeda Pašu Sokolovića, da se spomene da je najveću vlast i najveću silu i najveće uspjehe doživio za vrijeme sultana, jer on bio veliki vezir, glavni savjetnik, desna ruka sultana, za vrijeme Selima II, rekao smo ovog pijandure, i za vrijeme Murata III, ovoga razvratnika i bludnika, pa vidite kakav je Mehmed Sokolović i kakve je njegovo osvajanje, kakvog je on dobra donio i kakvim se sultanima pokoravao i kome je dao prisegu na vjernosti, čiji je bio pijun u svemu tome. Nakon Murata III, Mehmed III, njegov sin Murata III, Mehmed III, koji je bio na vlasti 1595. i ušao je polako u 17. vijek njegova vlast do 1603. I kaže se da je čak i u turskoj vlasti ostaće zapamćen po svojoj beskrupuloznosti, po svojoj okrutnosti, po svojim zločinima. Čak i u turskoj istoriji, čak i u istoriji turskih vladara, želi da kaže, tamo je bilo sve moguće, sve normalno. Da se proliva krv kako se stigne, e čak i tamo on će ostati upamćen po tome što je, kare se, po tome što je ubio 27 svoje braće i polubraće da bi obezbedio vlast. Od ovih 103, jel tako? On je morao se potruditi, pa je ubio 27 braće i polubraće ne bi obezbedio vlast, a onda preko 20 svojih sestara. Znači, do 50. 27 braće i preko 20, jedno 50 čeljadi od svoje krvi koje mu Allah dao kao braće i sestre, on je pobio samo da bi ostalo na vlasti, kada su oni podavljeni. To smo ću završiti, da su pridavljeni. I kada se da je bio nakon Sulejmana prvi sultan, a nije mnogo bilo do Sulejmana, samo dvojice između njih, uglavnom po prvi put se nakon Sulejmana našao sultan da krene lično u osvajanje sa vojskom. Za razliku od prethodnog prije njega i Selim II, i Murad III se pozabavili uživanjima na dvoru, Selim II pijući, a Murad III bludničeći po dvoru i ostavljajući osvajanja i državne poslove u vlast i to u zaduženje velikom veziru i nekim drugim osobama iz carstva. Međutim, sada je njegov sin Mehmed III, ovdje sada Mehmed III koji se pojavlja kao neko ko sa vojskom zajedno kreće osvajanja. Međutim, kaže se da je, i pored toga što otišao u jednu ili dva boja, kada je sljedeće godine spomenuto i zabilježeno ostalo, da su doktori izjavili da sultan ne može da izađe u rat na račun svog lošeg zdravlja koje je takvo zbog pretjerivanja u jelu i piću. Nije mogao da izađe u borbu zbog slaboga zdravlja koje je nastalo zbog njegovog pretjerivanja u jelu i piću. Opet, onaj prvi bio veliki pijanica, onaj drugi bludničar, imao 1200 žena djevojaka na dvoru, ovaj treći pretjerivao u jelu i piću, Nakon njih Ahmed prvi vladao ili 603. ili 617. 14 godina. Ahmed prvi koji je naslijedio svoga oca Mehmeda III. Na prestolju se samo 13 godina. Ću na kraju samo spomenuti onako bludnici, pa ćemo ispomenuti najveće od njih. Da sumiramo, recimo na kraju, možda ovog predavanja idućeg. Pa ćemo spomenuti one koji su dolazili sa 12, 11, 14 godina na presto. E možemo misliti koliko su bili odlučni, koliko su bili odgojeni, koliko su bili ratnim vještinama podučeni, koliko su bili spremni za vladanje ovakvom imperijom. Neko će reći šta ako ima 13 godina. Što nama dokaz, ne mi je bilo stalo do slave islama, do uspjeha islama, već da to mora biti osmanov potomak. Jer je on sanjao mjesec kako skače iz njegovog šeha prsa i u njegova pa izlazi kao stablo i mora da ima 9 godine, makar bio lud, makar bio peder, makar bludnik, makar bio pijanica, kao što ćemo vidjeti, mora da bude njegove loze. Makar probio sve živo oko sebe, on mora vladat. Ahmed prvi, koji će ostati prepoznatljiv i upamćen po njegovim vještinama u jahanju konja i, na što je tečno govorio, brojne jezike. I kada se da je bio pjesnik koji je pisao brojne političke i liričke radove pod imenom Bahti, pseudonime, takvi su bili osmanski sultani kao Štimlik, i je vjerovatno za svoga života. Kada se da je pokušao da nametne pridržavanje islamskih zakona i tradicija, povraćajući stare, pazite ovo, povraćajući stare propise koji su zabranjivali alkohol, i pokušao je da prinudi ljude na prisustvovanje molitvi u džamijama petkom i na plaćanju sirotinji na određen način, u smislu davanje zekata. Šta je pokušao Mrčo? Pokušao je da nametne ljudima da ne piju alkohol. Pokušao je da vrati zanemarene zakone zabrane alkohola, što nam je samo jedan dokaz, evo neka bude pozitivan, znači pozitivan lik u svom ovome. Ali je haralo zakon, znači haralo je pijenje alkohola i haralo je dozvoljenost alkohola. Bilo je dozvoljenosti alkohola, pa on Mrčo pokušao da vrati zabranu alkohola i da nametne ljudima da moraju idu na džumu u petak, što znači na masa ljudi nije išlo na džumu i da to niko nije kažnjavao. Kaznom za odmetništvo, kaznom za neklanjanje, pa makar to bilo po hanefijskom mesebu najblaže, u tamnicu bacanje, ako ne ubistvom, pravi morđizam i šta li bio, i da se plaća zekat, kada se plaćanje određenih novca siromašnjima na određen način, misle na način davanja zekata. I kada se ozdać upamćen uglavnom zbog izgradnje Sultan Ahmedove džamije, poznate također kao Plava džamija, kada se je to jedno od remek djela islamske arhitekture i da je danas čitavan region u Istanbulu, jedna čita predio Istanbula oko te džamije, danas se zove Sultan Ahmed, i sahranjen je u mauzoleju, naravno u Turbetu, upravo van zidova poznate slavne džamije, znači ne unutar džamije, ali eto je na dvorištu. Nakon toga njegov brat Mustafa I, koji je, zbog toga što je Ahmed I, koga sad spomenuli smo, umro kao relativno mlad od tifusa, naslijedio ga je Mustafa I, njegov brat koji je 14 godina, koliko je vladao Ahmed, njegov brat Mustafa I je probao u sobi zarobljeništva, zatvoreništva, 14 godina. Međutim, bilježi se i prenosi se i spominje se da je bio mentalno retardiran i da je bio neurotičan i da je bio takav da niko ne bi očekivao da takav može da bude da dođe na vlast Osmanske imperije. Međutim, nakon što je vladao samo jednu godinu, 617. 618. nakon kratke vladavine, ipak je smijenjen u korist mlađeg bratanca Osmana II. I vraćen ponovo zarobljeništvo. Vraćeno zarobljeništvo. Međutim, pojavili su se veliki konflikt između janičara i Osmana II. Novog vladara nakon novog Mustafa. Spominjao Mustafu, retardiranog i umobolnog neurotičnog, koji je nakon samo godine vladavine smijenjen, a došao na vlast njegov bratanac Osman II. Osman II. Koji je sin Sultana Ahmeda i njegove žene, koja je bila srpskog porijekla, naravno, u mladom dobu njegova majka kada se obraćala pažnju na njegovu edukaciju, njegovo podučavanje, i bio je poznati poeta i ovladao mnogim jezicima, uključujući arapski, pezijski, grčki, latinski, italijanski, naravno ove nevjerničke morao poznavati u to vrijeme, i sa 14 godina je naslijedio, zbog toga što ga neko ugurao na prijesto, vrativši u zarobljeništvo Mustafu koji je bio, rekao smo, retardiran i koji je bio neurotičan i umobolan. Uprkos svojoj mladosti, kaže se da je postavio sebe kao vladara, se postavio čvrsto i da je potpisao mirovni ugovor sa safavidskim Iranom, da je lično vodio invaziju Poljske, međutim bio je prisiljen da potpiše mirovni ugovor sa Poljskom, a zatim se vratio kući u Istanbul u stidu, krijeći kukavičkog janičara i nedostatak savjetnika, pomagača i vojske, svoje poraze, svoje poniženje. Vjerojatno prvi sultan koji se usprotivio janičarima, koji se postavio snaga na dvoru i u državi, kao prvi koji se suprotstavio njima i koji je počeo da zatvara njihove Afane imaju zborna mjesta na kojima su pili i na kojima su zavjere kovali protiv sultana, odnosno na kojima su ili bi uživali u svojoj kontroli nad trenutnim vladarom, ili bi izražavali nezadovoljstvo i smišljali puč i tako da ga svrgnu. I počeo je da zatvara njihova zborna mjesta i počeo je da planira da kreira novu lojalnu i etnički tursku armiju, jer su, kao znamo, janičari bili od onih naroda, potom će od onih naroda koji su porobljeni i primali islam, najčešće prividno ili istinski primali islam kao djeca i dovođeni u Carigrad i tu odgajani, podučavani islam u borlačkim veštinama i sličnim stvarima. Međutim, sada on je namjeravao da oformi novu lojalnu i etnički tursku armiju, uključujući anatolske, mesopotamijske i egipatske Turke i Turkmene. Međutim, došlo je do pobune janičara i oni su ga nakon toga zarobili. I kada je došao tamnice u kojoj je bio, kada je došao iz Kuto, kada je došao da ga udar, Osman se, kaže se, odbio da se preda i počeo se bori protiv njega i je veoma jak u toj borbi da je bio pobjeđen tek kada je udaren sekirom u leđa. Nakon toga je udavljen i turski kapitan Reza Čelebija zabilježio da je Osman drugi ubijen na strani vezira Davud Paše. Znači da je Davud Paša i tekako učestvovao svemu tome, a pošto nije mogao postati, nije bio od osmanske krvi, nije bio od ovih, od ove grane i od ovoga stabla iz prsa njegovog šeha i iz njegovih Osmanovih, on je navodno utjecao i tekako da se vrati Mustafa na presto. Ovaj ludi, umobolni Mustafa, jeste koga će moći kontrolisati na bolji način. Vraćamo se na Mustafu, kada se nakon atentata na Osmana drugog, 1622. strane janičara, smešten je ponovo na tron Mustafa i držan je još jednu godinu. Prvo je vladao godinu dana, taj je, znači, nakon toga odmarao ponovo u svoje ćeliji nekih 5 godina, pa je ponovo vraćen na presto. Kada se imao oko sebe učesnike zavjere protiv Osmana drugog, a toliko je bio neobavješten u svom zatvoru i nakon što došao na tron, toliko su ga obmanjivali i toliko se nije pitao ni sa čim, da je mislio da je Osman i da je živ. I kada se da je bio viđan često kako trči kroz palatu lupajući na vrata, plačući, zapomažući, tražeći, zoveći svoga bratanica, odnosno Osmana drugog, da ga oslobodi teškoće vlasti i da preuzme na sebe ovo što je sada na njemu i tamo, u svojoj ludosti naravno. Njegova nesposobnost za vlada, jer je bio, kažem, umovolan Mustafa I, njegova nesposobnost za vlada dovela je do njegove smjene i do postavljanja Osmanovog brata Murada IV, a Mustafa umro 16 godina kasnije. I nastupio je, rekao, Murad IV, koji je također prepoznatljiv. Ne znam se ko je gori od njih, Murad IV, koji je bio poznat kao manijak, kao lud, kao bijesan. Kaže se da je bio sin sultana Ahmeda. Što je bitno, sultan Ahmed je bio, pomenuli smo ga, Ahmeda, pa je bio nakon njega njegov brat Mustafa, bolesni. A nakon Mustafe, njegov bratanac Osman II. Ahmedov i Mustafin bratanac Osman II. A sada sin sultana Ahmeda. Sada ponovo bratanac Mustafin. Murad IV. Kada se bio sin sultana Ahmeda i grčke Kadine Fendi Kosem Sultan. Žene koje su dali nakon toga ime ovako, onako grčko porijekla naravno. Kada se dvede na vlast zavjerom u palati 1623. da je naslijedio svoga ludog gamidžu Mustafa I. Ima je samo 11 godina kada je nastupio na vlast. Murad IV. Samo 11 godina kada je došao na tron. Kada se da njegova majka, ova Grkinja, grčkog porijekla, vladala kroz njega. Vidite, ona nije bila osmanijske krvi, čak nije bila ni turske krvi, čak nije bila ni krvi oni koji se pripisuju islamu krvi, ne bi bila nevjerničke krvi, pa makar je primila islam, nazovi islam njihov, turski islam, uglavnom vladala je preko svoga sina. Sam Murad IV. Naredio da se 3 njegova brata ubiju, čim je došao na vlast. Da se 3 njegova brata ubiju, a ostavio je Ibrahima. Ibrahima je ostavio, koga ćemo spomenuti nakon njega, koji je bio lud. Potpuno lud. Dakle, ostavio Ibrahima, je bio lud, a ubio 3 ostala brata, da bili mu bili konkurenti za vlast i za vlado. Zabranio je alkohol, duhan i kafu u Istanbulu. Znači, zabranio alkohol, duhan i kafu. Kažem da je prvo, vidjet ćemo, poravnao se to i bio žestok, previše žestok u zabrani kafe i duhana, pa i alkohola, da je ubio ljude zbog toga što su to radili. I to na način neustanovljavanja krivice, neiznošenja dokaza, nepokajanja, nego je ubio ljude zato što piju, što nije islamska kazna, osim nakon što se neko mnogo, mnogo puta vrati nakon bičevanja na Hristo, pa u ta viru odlučivanju kada vladar ili kad ja ima pravo da donese i ovakvu čak presudu, kada neko je nepopravljiv alkoholičar. Ali ako neko pije kafu, ako puši duhan, da ga ubiješ, upozoravši ga, ne bičevajući ga, ne zatvorivši ga, ne reći da plati kaznu. Dakle, prvo što je bio prestrog po tom pitanju, s jedne strane, a drugo u Istanbulu zabranio. U Carigradu, ne kaže se u cijelom carstvu. ovo je podsjećena zabranu od strane vlasti SDA, ali Izetbegović je nakon rata u Bosni, ako možda znate, 95. kada je stvarno rat u Bosni 6. 7. konkretno sam bio u Sarajevu, kaže, zabranjeno u nekom najužem kvartu oko Begove džamije da se toči alkohol. I nijedna zaista prodavnica, kafić nijedan, iako je pun bluda, muzike, omladine, gole, raspojasane, nije imao alkohola, nije smijen alkohola, zato što je blizu Begove džamije, ne zato što je Allah zabranio. Na nekih 500 metara, recimo, udaljenosti od Begove džamije. Lijepo poštovanje nekih od svetinja, nekih od zabrana, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je vladar i dalje od 500 metara od Begove džamije i bez obzira za Begovu džamiju. Tako i od ovaj zabranio to u Istanbulu. I kada se naredio egzekuciju, egzekuciju naredio za kršenje ove zabrane. Kogod bi prekršio ovu naredbu, ovu zabranu, zabranu alkohola, duhana i kafe, da se ubije. Kare se da bi patrolirao Istanbulom, da bi patrolirao Carigradom, obučenu civilnu odjeću, odjeću običnog čovjeka, i da bi patrolirao i da bi nadzirao sprovođenje ove njegove zabrane. Ako bi patrolirajući ulicama video čovjeka kao koristi duhan ili alkohol, ubijao bi osobu tu na licu mjesta svojim burdovanom. Na kraju svoje vladavine, Murad IV. Je postao ubistveni manijak, odnosno manijak koji je hranio se ubijanjima, koji je zavisio od ubijanja i od nasilja, da ubija običan narod, i spominju ga veoma često u pola noći, iskrao bi se iz kvartova žena, odnosno iz harema svojih, kroz privatne kapije palate sa isukanom sabljom i trčao ulicama obučen, znači bacivši na sebe samo tanti mantil, kao bijesan čovjek, ubijajući svakoga koji je išao njegovim putem. Ne kaže se onoga koji je pio alkohol ili pušio, ili ubijao, uviđao se često noću da je išao ulicama sabljom i ubijao svakoga komu snađe na putu. Spominje se njegove vojni uspjesi, koji su uspjesi šeitana, a ne Allahove vojske, koje nećemo spominjati, a nisu neki silni. Uglavnom, kaže se da je posebno bio poznat za svoju izuzetnu snagu u hrvanju, da je bio u stanju da se bori, da nadmaši, da pobjedi, da pohrva nekolicinu protivnika u isto vrijeme. Ispomnio se da je njegov omiljeno oružje bila ogromna topuzina, ogromni puzdovan koji je težak bio 60 kg, koji je nosio i rukovao njime bez ikakvog napora jednom rukom. I također ogroman luk, također nosio ogroman čekić koji je težak bio 60 kg. A nešto od toga njegovog oružja danas stoji izloženo u Topkapi muzeju, Topkapi palase u Istanbulu, koji su netaknuti i dobro čuvani. Kaže se da je Murad IV. Koji je zabranio alkohol umro sa 27 godina od ciroze jetra 1614. godine. Da kažem, vjerovatno je zabranjivao drugima, a da je umro od toga. Da je umro od ciroze jetra 1614. godine. Na svoje samrtnoj posti naredio je egzekuciju svoga brata Ibrahima. Pogledajte do koje mjere su bili bezobrazni. Znači, nakon što ubio tri brata, a ostavio živoga Ibrahima, ludog Ibrahima prvog, koji sada ne ilazi, spomen njegov, on kad umire, naređuje da se on ubije. Neki su to podomačili da je možda, obično su ljudi ubijali svoju braću, ovi sultani, pri stupanju na presto, u strahu da imovinu uzmu vlast. Ovo je malo zatvrdilo istoričare, pa kažu možda je toliko brinuo za carstvo, pa se pobojao da će on, samo radi pripadnosti toj osmanlijskoj lozi, da ga naslijedi, a lud je, pa se brinuo za carstvo. Nada se da imao tako barem neke ljudske osobine, neku brigu, mada ta nazove ljudska osobina navela na ogromnu neljudsku, naredi da se njegov bolesni brat ubije. To bi značilo, prošenje te naredbe njegove, značilo bi kraj osmanske loze linije, ali njegov nađenje nakon njegove smrti nije izvršeno. Nakon njega Ibrahim, njegov brat, Ibrahim ludi, pored toga što je bio lud, spominje se kao Deli Ibrahim, tako nazvao da svoga brata stara, bio lud čovjek, opsjednut. Naslijedio svoga brata Murada 1640. godine i tada pušten iz kaveza, odnosno iz svoga zarobljeništva, i protiv volje svog brata, kada je poželio i naredio da se njegov brat Ibrahim prvi ludi ubije. Ovdje se spominje ponovo da su njegova tri ostala brata zdrava bila ubijena, što je toga od strane istog Murata IV. Ne bi smetalo pri uzimanju prestolja, da on jedini ostavljen da živi i bio bolestan. Nije bio prijetnja, kada se da je bio mentalno nestabilan i da je bio također deprimiran nakon smrti svoga brata. I pored takvih želja njegova brata, njega je bolilo to što je on umro. Njegova vladavina je u suštini bila vladavina njegove majke Grkinje Kosem Sultan, koja više nije krila kontrolu carstvom onako kako ona željela. Također je bio poznat, ne ostaći upamćen po tome što je imao toliko obsesiju, kao lud čovjek koji nije prikladno da sjedi u društvu normalnih ljudi zbog svojih ispada i zbog svojih gluposti, a kamoli da bude vladar jedne države. Toliko bi opsjednut debelim ženama, tražio da ima odnose samo sa takvim ženama, da je tražio da mu nađu, posjetio svoje podanike da mu nađu najdeblju moguću ženu i da se kaže da je iz Gruzije ili Armenije dovedena žena koja je težila preko 330 funti. Ja sam u svome telefonu prebacio ima konvertor pa sam pogledao šta je 330 funti, to je 149,68 kg. 150 kg za ženu, to je zaista mnogo, ko za muškarca, 220. Ogromnu ženu, 150 kg su mu doveli da bi on uživo s njom, da je ime Sešir Para. Ne znam šta je znači, uglavnom bio je toliko zadovoljan sa njom da je dao penziju i da je dao, kako neki kažu od historičara, da je dao čak i namjesništvo. Međutim, kada je čuo, imao je naravno pored nje još žena, vjerojatno sve debele, kada je čuo da je neko se usudio, neko da ima odnos ili da se upetlja u njegov harem, kada se da je 280 članova njegovog harema potopio u Bosanskom moru. 280. I kada se da je ova djela upravo utjecala na to da dobije nadje u ljudi, odnosno mahniti bijesni Ibrahim. Kada se da je prva daleko bio od politike, ali ipak najzad kasnije se uključio u to vršići egzekuciju brojnih vezira. Ne da bi uradio nešto pametno, nego da bi na taj način samo svoje samovlašće pojačao. I kada se da je na kraju bio konačno vlado 1648. nakon 8 godina bio je smijenjen, odnosno svrgnut u pobuni, u zavjeri, u puču koji je vođen od velikog muftije. Od velikog muftije. Ova priča vodi do te mjere da se kaže da je veliki muftija ovim odgovorio, ovom pobunom odgovorio na Ibrahimovu odluku da potopi, da udavi 280 članova svoga harema, ali nema drugih dokaza za ovo. Dokaze koji govore čak i da su dvije njegove konkubine, da su ga preživjele i da su ostale veoma utjecajne u vlasti nakon njega. Ibrahim prvi, Mehmed četvrti, 1648. do 87. 39 godina vlado. Mehmed četvrti. Preuzeo tron kad ima 7 godina. 7 godina. Predajući većinu svoje izvršne vlasti velikom veziru. Bio je sin sultana Ibrahima Ludog. I rekao smo, samo on ostao te loze, ovo su njegova djeca, ovog ludaka, sin sultana Ibrahima Ludog sa ruskom konkubinom Turhan Hadi Sultan i unuk Kosom Sultan grčkog porijekla, one koje upravlja na carstvo. Znači, majka mu ruska konkubina, bludnica, otac ludak, ludak Deli Ibrahim, a nena mu grčkog porijekla. Kare se da je, subhanala, vrlo brzo nakon njegovog rođenja, da se njegov otac ludi Ibrahim toliko posađao sa njegovom majkom, ruskom konkubinom, do te mjere da ga je išupao Ibrahim, ovog svoga sina, Mehmeda IV, išupao ga iz ruku svoje majke, bacio ga u vodovodni odvod. Ipak je bio spašen od strane slugu iz harema i ovaj postupak njegovog oca, proizvod toga je bio da je imao posječenu glavu na kojoj je ostao doživotni veliki ožiljak. Ono što je smiješno, kada se da će ostati zabilježen kao tolerantan u zapadnim izborima i zapadnim bilješkama, jer je 1658. nakon 10 godina svoje vladavine primio i strpljivo saslušao englesku misionarku Mary Fisher, koja je vjerovala da ju je Bog poslao da priča sa njom. Strpljivo je saslušao ženu koja je došla, ženu nevjernicu, koja sebi pripisuje da je poslanik i nešto slično, da je Bog poslao nju da priča s njim radi dobrobiti čovječanstva, i ostalo je njegova tolerancija i njegova blagost i njegova načina koju je saslušao upamćen u zapadnim izborima. Kada je zahranjen u grobnici Turhan Hadis Sultan, njegove majke, u grobnici, u turbetu ruske konkubine, je tu sahranjen, znači blizu džamije njegove majke u Istanbulu. Njegova majka je pored toga što je bila ruska konkubina, ima džamiju sredin Istanbula, turski islam. Kada je bio poznat kao lovac, taj hobi mu je oduzimao mnogo vremena. Nakon njega Sulejman II, vlado 1687. do 1691. samo 4 godine, vladao. Kada se da je bio mlađi brat Mehmeda IV, znači i on sin Ibrahima Ludog, da je provao većinu svog života u kavezu, odnosno u toj kafez, turska riječ kafez, nije slučajno, u zatvoreništvu, u zatočeništvu, i da je, kada su mu došli da prihvati tron, on je mislio da je došla delegacija da ubiju, i samo sa najvećim ubjeđivanjima i satim ubjeđivanja su se da mu bukvalno na silu uruče mač halife, kažu. Oni kažu mač Osmana Davuta. Znači, teško bi ostavio da kompleksne stvari i događaja sam. Sulejman II je odabrao i postavio Ahmed Fajzil Kuprili kao velikog vezira. Nakon njega Ahmed II, kada se da je Osmansko carstvo zadesilo Sankama, da su ustrani iz Bulgarske, 1691. do 1995. sam pravi da su katastrofa. i da je 665 umro u Gruziji. E sada sva tri sina su vladala, se postupa sin tog prvog od ta tri sina Ibrahimova, znači Mehmed IV, unuk Ibrahima Ludog. Sin Mehmeda IV i njegove majke Emetullah Sultan, ponovo od grčkog porijekla i potomstva, Mustafa II. Kada se vrlo najtraumatičniji događaj njegove vladavine je bilo gubitak Mađarske sporazumom u Karlovicu. Ovo je značajno početak dugog pada Osmanskog carstva. Nakon njega Ahmed III, znači drugi brat po redu Mustafa II, 1703. Nakon što je Mehmed abdicirao, odnosno u njegovu korist se povukao sa trona, nastupa Ahmed III, 1703. do 1730. Kada se da je pružio utočište od Petra I iz Rusije u ratu Rusko-Poljskom. I tada je kralj Karl XII Švedske pobjegao u Rusko carstvo, dobri njegov prijatelj, švedski kralj, ga je ubijedio proglasiti rat protiv Rusije. I da bi gurnut u taj rat ni krivi dužan, do svoga dobrote prema nevjerniku, nevjernik ga je uvukao u rat protiv drugog nevjernika, svog neprijatelja, Rusa, i kada se da je u tome bili opas, u tom ratu. Nakon njega Mahmud I, sin Mustafe II. Sin Mustafe II, znači koji je bio prije ovog Ahmeda. Znači sin Mustafe II, Mahmud I, vladao 1695. i 1708 godina, bio sin Mustafe II i njegova žena grčkog prijatelja također. Bio je stari brat Osmana III koji će nakon njega vladati i kada se da je povjerio vlast svojim vezirima i da je većinu vremena provodio komponujući poeziju sa sljedeći pjesme. Pjevao i muzafirao. Nakon njega Osman III, njegov mlađi brat Osman III, ovo je jedan od ređih primjera pozitivnih, ali se govorim da je on rastao na svoj način, kada se da je većinu svog života provao kao zrednik u palatu i da je njegova kratka vladavina, 1754-1757, njegova kratka vladavina ostala upamćena po netoleranciji prema nemuslimanima, židovima, hrišćanima, jer se od njih tražio da nose prepoznatljivu odjeću. Znači, nametno je nad njim nešto što je zaista od islama, od islamske propisa, zbog toga je upamćena njegova vladavina kao netoleranta prema hrišćanima i židovima. I kada se da imao čudno ponašanje, pripisuju to njegovom dugom boravku u zatvoru, u tom tamničenju u svojom usamljeničkom životu, kada se da je mrzio muziku i da je protjerao van palate sebežičare. I živeći u zatvoru, odnosno u dijelu koji je bio blizu harema, unutar palate, kada se da je u njegu palaka mržnja i netrpeljivost prema ženama, za razliku od njegovog pretka, koga spomenuli smo, koji je do te mjere uživo sa tim ženama 1200 rodinja, imao i žena i rodinja, imao 103 djece i čitim svoju vladanju posvijetio orgijanjima i udovalio svoje strasti, međutim ovaj bio sasvim suprotan. Nadat se da je ovo bilo zbog islamskih pobuda. Međutim, malo čudan je bio, kaže se da je toliko imao odvratnost prema ženskom društvu da bi nosio gvozdenu obuću u cilju da mu se ne presretne put sa bilo kojom ženom. Pa kad bi nosio ovak vode obuću, oni bi mogli da čuti sa velike udaljenosti i bilo da čuti. Nadam se da nije bio razvratnik na drugi način, da nije bio homoseksualac, da nije bio nekakav ludak, da nije bio nekakav hadum, nešto što Jaković, i da nije bio muško. Ali ako je ovo iz nekih, mislim, zašto onda održao harem za te tri godine bol uopšte? Nakon njega Mustafa III, sultan Osmanskog carstva 1757-1774, znači nekih dobrih 17 godina. Sin sultana Ahmeda III, onoga koji je ostao zapamćen da uživa mnogo na dvoru i da je uveo prvu štampu na arapskom, na turskom arapskom. Znači njegov sin, kada se da je modernizuje armiju i da je dovede u ravan sa armijama Evrope, da ukine taj janitarski stari sistem. Međutim, sve iz divljenja evropskim napretku i dostignućima. Kada se da u seriji korespondencije, u seriji dopisivanja između mislioca Voltera i Katarine Velike, da je Mustafa konstantno ismijavan, znači u dopisivanju, u pismima koje su ostala i dalje živa i dostupna danas, dakle u dopisivanju između Katarine Velike i francuskog mislioca Voltera, spominje se, Mustafa III se uvijek konstantno spominje i ismijava se, a Volter ga spominje kao debelog i neznalicu. Znači to je bilo sad njegov uticaj na zapadni svijet i sve ono fino što su od islama i njegove vladavine silne oni primijetili, naučili. Nakon njega Abdulhamid I. Ili ćemo zastati. Nema je mnogo, ali mene bismo pretjerali. Zastat ćemo ovdje, inša Allah, u ta'ala. Vidu ćemo, programu ćemo, ako Bog da, završiti sa njima i ući u priču o dokazivanju tvrdnje da se ova imperija za vrijeme sultana borila protiv tevhida i da je trud nakon što su im vladari bili ovakvi, da je ulagala trud u širenju iskvarenog vjerovanja i da su njihove vladavine značajno utjecale na širenje korupcije i fesada za akidu muslimana. A nakon toga, nakon što su se borile protiv tevhida na taj način, jer nisu bili na tevhidu i širili su širki kufar i fesad, dokaze i citatom iz kojih se jasno vidi da su se i oružjem borili i izjavama svojim protiv tevhida. Ne samo da nisu znali istinu kad im je došla, oni su se izjavama borili protiv nje i proglašavali muslimane haridžijama ili onima koji pretjeruju ili onima koji su zabudili, a onda se čak i borili protiv njih, ubijali ih, ženu i djecu muslimana uzimali i prodavali kao roblje, kao da su u najmanju ruku djeca vatropoklonika ili djeca budista i tako dalje, a ne žene i djeca muslimana. Dakle, do svjedočanstava takvih, a onda ćemo također spomenuti i riječi u Leme Netina u njihovim fetvama, barem desetak takvih fetvi, o ugovoru o ovim sultanima i namjesnicima, navod njihova pisma, namjesnicima turskim koji su bili u Iraku, u Šamu i tako dalje, njihovo obraćanje, njihovo tekvir njih i sl. Ono malo se pametno da nas poduči, da nam da snage, volje i jekina i imana da iznesemo sva iskušenja na ovome putu, da nas učvrsti na polju istine, na putu istine i dojača naše noge, inšalota, naše stope na ovom putu, onda kada se pojave iskušenje, kada se pojave razilaženja, da nam da basiru, da shvatimo pravi put i da ga se pridržavamo. Amin. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.